USA juhtiv meediaanalüütik. Maailma rahaeliit ei näe enam alternatiivi süsteemi kokkuvarisemisele. Makroskoop avaldab USA maailmakuulsa meediaanalüütiku professor Douglas Rushkoffi essee, milles viimane kirjeldab kogemusi maailma rahaeliidi tipus valitsevast arusaamast, mille kohaselt planeedi majanduslik sotsiaalseid süsteeme ootab ees paratamatu kollaps. . 2017. aastal kutsuti mind ülieksklusiivsesse privaatkuurortisse, et esineda peakülalisena üritusel, kus minu ettekujutuses pidi osalema üle 100 investeerimispankuri. Esinemistasu oli julgelt suurem kui mis tahes varem saadud honorar, ulatudes sisuliselt poole aasta professori palgani. Seda kõike kõne eest, mille põhisisuks oli teaduslik lähenemine tuleviku tehnoloogiatele. Mulle pole kunagi väga meeldinud tulevikust kõnesid pidada. Küsimuste vastuste voorud lõpevad alati salongi mängulaadse meelelahutusega, kus küsitakse, mida ma arvan sellest või tollest uusimast tehnoloogia moesõnast. Umbes nii, nagu oleks tegu kolmetähelise aktsiasümboliga, mida osta või müüa, näiteks blokiahel, 3D printimine või CRISPR. Publikut ei huvita sealjuures enamasti sedavõrd tehnoloogiate täpsem sisu või nende potentsiaal, kui üksnes soovitus neisse investeerida või mitte investeerida. Nojah, kuid nagu öeldakse, money talks. Nii siis otsustasin väljakutse vastu võtta. Kohale jõudes juhatati mind ruumi, mida pidasin green roomiks, kuid mikrofoni ja lavale pääsemise asemel sain istekoha suure ümarlaua äärde, kuhu tuli ka mu publik. 5 ülirikkurit fondijuhtide kõrgklassist. Kõik mehed. Pärast jutu tegemist ja väikest sissejuhatust sain aru, et härrasmeestel polnud vähimatki huvi mu ettevalmistatud tuleviku tehnoloogiate alase info vastu. Nad tulid hoopis oma küsimustega. Küsimused algasid üsna süütult. Ethereum või Bitcoin? Kas kvantarvuti on reaalne asi? Vaikselt koorusid teemade ringist välja tippjuhtide tegelikud huvid. Milline piirkond on vähim mõjutatud algavast kliimakriisist, Uus-Meremaa või Alaska? Kas Google ehitab tõesti Ray Kurzweili ajule tehiskodu ja kas tema teadvus säilib üleminekul või sureb ja sünnib see täiesti uuena? Lõpuks selgitas maakleri firma tippjuht, et ta on peaaegu valmis saanud oma kodu alla ehitatud punkrisüsteemi ja küsis siis siiralt. Aga kuidas ma ikkagi suudan säilitada enda võimu autoriteeti oma maailmalõpu kindluses pärast ühiskonna kokkukukkumist? Või õigemini nimetas ta toimuvat sündmuseks? Ultrarikaste ühises kõnepruugis oli ennustatav sündmus, eufemism, kliimakatastroofile, ühiskonna kollapsile, tuumatalvele, peatamatule globaalsele viirusele või siis katastroofile, mille põhjustab härra robot, ehk tehisintellekt, kes üleilmse võrgu kokku kukutab. Just see küsimus oli seltskonna arutelu kesemes kogu järgneva tunni. Nad arvestasid näiteks sellega, et relvastatud turvameeskond peab neid kaitsma väljast poolt sisse murdva rahvamassi eest. Aga kuidas siis maksta turvameestele, kui rahal pole enam väärtust? Mis peataks turvamehed oma juhti ise valimast? Miljonärid kaalusid eri tüüpi kombinatsiooni lukke, mille taga oleksid lukustatud toiduvarud. Koodlukkude kõrval kaaluti ka äärmuslikumaid meetmeid, nagu distsiplinaarsed kaelavarud valvuritele, mida nood oleksid valmis kandma ellujäämise eest, või siis spetsiaalsete robotite ehitamine, kes toimiksid valvurite ja töölistena, kui tehnoloogia nii kaugele kord areneb. Ja äkitselt jõudis valus tõde minuni. See oligi nende härrasmeeste jaoks realistlik tuleviku tehnoloogiate arutelu. Võttes eeskuju Elon Muski marsikolooniatest, Peter Thieli futuristlikust vananemise peatamisest või Sam Altman ja Ray Kurzweili ulmelisest teadvuse ülekannisest superarvutisse, valmistusid need juhid digitaalseks tulevikuks, mille oli palju vähem tegemist maailma paremaks muutmise kui inimeseks olemise piiride ületamise ning enda kaitsmise ja isoleerimisega vägagi tõelise ja aktuaalse kliimakatastroofi, tõusma mereveetaseme, massimigratsiooni, globaalse pandeemia, natsionalismi esiletõusu ja ressursside lõppemise ohuest. Nende jaoks on tuleviku juures keskseks küsimuseks põgenemine. Selles pole midagi halba, kui tehnoloogiat peetakse meeletu optimismiga inimkonda edasi viivaks. Aga praegune püüdlus inimsuse järgse utoopia poole on juba midagi muud. See pole niivõrd visioon kogu inimkonna migratsioonist uude olemise viisi, kuivõrd on eesmärgiks loobuda kõigest inimlikust. Keha, vastastikune sõltuvus teiste inimestega, kaastunne, haavatavus või keerukus. Tehnofilosoofid on tegelikult juba mõnda aega rõhutanud, et transhumaansed tuleviku visioonid taandavad kogu reaalsuse liiga kergelt andmetele ning järeldavad, et inimesed pole muud kui infotöötlusobjektid. See on sisuliselt inimevolutsiooni taandamine videomänguks, kus keegi võidab pärast põgenemisluugi leidmist, kuhu õnnelik leidja saab mõne parima sõbra ehk kaasa kutsuda. Olgu see siis Musk, Bezos, Thiel või Zuckerberg. Need miljardärid on tõenäoliselt digitaalmajanduse mängu võitjad. Just see sama parim võidab keskkond, mis juhib enamust spekulatsioone, kust võitjana väljub vaid esimene. Tegelikult pole see alati nii olnud. Millalgi varastel 1990-ndatel, mil digitaalne tulevik end lahti rullis, tundus see maastik avatud ja võrdne mänguplats kõigile. Tehnoloogia tundus toona olevat kontrakultuuri nurgakivi, kust nähti võimalust luua kaasavam, võrdsema jaotusega ja inimkesksem tulevik. Kuid eksisteeri välihierarhia nägi uut potentsiaali vaid tuttavas võrrandis ja liiga paljud said ahvatletud igast järgmisest üksiksarviku IPO-st. Digifutuure võrreldi rohkem vilja või puuvilja futuuridega, mille käitumist prognoosida ja millele panuseid teha. Sedasi oli iga kõne, artikkel, dokumentaalfilm või uurimus oluline vaid sellest vaatenurgast, kui see osundas mõnele konkreetsele aktsiale. Tulevik muutus üha vähem millekski, mida me loome oma tänaste valikute või lootustega inimkonna jaoks ja rohkem ettemääratud stsenaariumiks, millele teeme oma riskikapitaliga panuseid, kuid milleni jõuame passiivselt. See vabastas turuosalised moraalsest vastutusest oma tegevuse eest. Tehnoloogia arendus muutus kollektiivsest õitsengust isiklikuks ellujäämiseks. Veelgi hullem, õppisin, et sellele tähelepanu juhtimine tähendas enda tahtmatult turuvaenlaseks või tehnoloogiavaenlaseks kiusukotiks kuulutamist. Udupeened abstraktsioonid, müstilised mõistatused, futurism ja põnevad paradoksid on eelistatud teemad suurema osa teadlaste ajakirjanike ja ulmekirjanike seas. Selmet arutada kaasaegse majandussüsteemi eetiliste tahkude üle, nagu väheste rikastumine enamuse arvelt, on peavalus rohkem kajastus teemadel, kas aktsiamaaklerid võiksid kasutada erguteid, kas lastele võiks paigaldada võõrkeelte implantaate, kas sisesõitvad autod peaksid esmajärjes säästma enda või sõitjate või jalakäijate elusid, kas marsikolooniaid tuleb juhtida demokraatialusel, kas DNA manipulatsioon muudab isiksust, kas robotitel peaksid olema kodanikuõigused. Seda sorti küsimuste küsimine on filosoofiliselt põnev, kuid kehv asendus tõsiste moraalsete pähklite murdmisele, mis kaasnevad ohjeldamatu tehnoloogilise arenguga korporatiivkapitalismi nimel. Digiplatvormid on muutnud niigi eksploitatiivsed turuplatsid nagu Walmart veelgi inimkaugemateks platvormideks, nagu Amazon. Enamik meist sai nende majanduse varjukülgedega tuttavaks automatiseeritud töökohtade, projektipõhise majandamise ja kohaliku väikekaubanduse kadumise kaudu. Täiskäigul digikapitalismi kihutamisel aastavamad mõjud jäävad siiski looduskeskkonna ja kolmanda maailma kanda. Mõnede arvutidetailide ja telefonide tootmiseks kasutatakse tänini orja tööjõudu. Need praktikad on nii sügavalt juurdunud, et kui ettevõtte nimega Fairphone üritas toota rohujuure tasandilt alustades eetilisi telefone, lõppes projekt tootega, mida nimetati ausamateks telefonideks, kuna kogu tootmisahel ebaeetilistest praktikatest puhastamine osutus sisuliselt võimatuks. Haruldaste muldmetallide kaevandamine ja meie digitaaltehnoloogiatest vabanemine hävitavad inimeste elukeskkonda, asendades need mürgiste prügimägedega, kus vaesunud talunike lapsed käivad kaevandamas taaskasutatavaid materjale, mida nad kokkuostjatele tagasi müüvad. Mis pilgult väljas, see unustatud. Põhimõttel ei kao vaesus ja saaste maailmast üksnes seetõttu, et oleme end virtuaalreaalsus prillidega alternatiivreaalsusesse eraldanud. Ainsaks tagajärjeks võib osutada, et ajaks, kui unest ärkame, on sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnaprobleemid kasvanud veelgi suuremaks. Mis omakorda võimendab tagasitõmbumist, isolatsionismi, apokalüptilisi fantaasiaid ja neist kasvanud futuristlik äriplaane. Tegu on nõiaringiga. Mida enam toetame tehnoloogilist maailmakäsitlust, seda rohkem tunduvad probleemiks olevat inimesed ja lahenduseks tehnoloogiad. Inimeseks olemise sügavaimat olemust vaadeldakse vähem omaduse kui lihtsalt süsteemi veana. Sõltumata sellest, et ka tehnoloogiates on sisseehitatud kallutatus, on tehnoloogiad kuulutatud neutraalseks. Esile kerkivad väärilmingud aga meie endi korrumpeerunud sisemuse peegelduseks. Just kui mingisugune kaasasündinud inimlik metsikus oleks meie kõikide hädade allikaks. Särane mõtteviis loob aga ideid, et kohaliku taksoturu tõrked kõrvaldaks äpp, mis reaalsuses pankrotistab taksojuhte või et inimhinge võib digitaalse või geneetilise inseneeria kaudu uuendada. Tehnoloogiliste lahenduste pooldajate ortodokslikus maailmanägemuses on inimese ultimatiivseks lõpsihiks ja saavutuste krooniks teadvuse arvutisse laadimine. Või ehk veelgi parem arusaam, et tehnoloogia on meie evolutsioonilise arengu järgmine etapp. Nagu gnostilise sekti liikmed, ootame järgmisesse transcendentaalsesse faasi tõusmist, jättes maha oma füüsilised kehad koos pattude ja muredega. Filmitööstus ja televisioon on need fantaasiad vägagi värvikalt meie ette maalinud. Zombiapokalüpsis kujutab meile maailma, kus inimesed pole sugugi paremad elavatest surnutest ja paistavad seda isegi teadvat. Halvem asjaolu on selle juures, et sarjad kutsuvad inimest kujutlema tuleviku nullsumma lahinguna, kus ühe alles jäänud inimgruppi ellujäämine sõltub teise hävingust. Isegi seriaalis Westworld, mis põhineb ulmeromaanil, kus robotid pööravad mässule, lõppes teine hooaeg paljastusega, et inimesed on paremini etteennustatavad kui meie loodud tehisintellekt. Robotid mõistavad, et meie käitumine on taandatav mõnele koodireale, mis tõttu ei suudame teha sisuliselt sõltumatuid valikuid. Noja, lõpuks soovivad selles sarjas isegi robotid põgeneda oma kehadest ja veeta ülejäänud elu arvutisimulatsioonis. Kogu intellektuaalne gümnastika, mida on vaja kirjeldatud pöörase rollivahetuseni jõudmiseks inimeste ja masinate vahel, tuleneb eeldusest, et inimesed tegelikult lihtsalt sakivad. Me oleme närused. Muudame nad täielikult ringi või veel parem. Saame neist hoopis igaveseks lahti. Ja nii saamegi tehnomiljardärid, kes saadavad elektriautosid kosmosesse, just kui need oleksid olemuslikult väärt enam, kui ühe miljardäri korporatiivsel karjääriredelil tõusmine. Sest olgem ausad, isegi kui mõni projektidest suudab ületada maa külgetõmbeju, saavutades esimese kosmilise kiiruse ning suutes ellu jääda Marsi kuubikus, hoolimata senise kahe säärase mitme miljardilise biosfeeri katse läbikukkumisest maal, on tegu pigem eliidi päästmise kui tõelise inimkonna diaspora projektiga. Kui fondijuhid küsisid minult parimat viisi, enda kindlustes võimu säilitamiseks pärast sündmust soovitasin neil juba praegu oma turvameeskondi väga kenasti kohelda. Nad peaksid olema kaasatud ja neist peaks hoolima nagu pereliikmetest. Samuti lisasin, et mida rohkem nad laiendavad sellist kaasamise eetost ja oma ülejäänud äripraktikatele, tootmisahelatele, taaskasutusele ja rikkuse jagamisele, seda väiksem on ka niinimetatud sündmuse toimumise tõenäosus. Teisisõnu võiks kogu tehnoloogilise võlukunsti aardelaegas teenida enam kollektiivseid igapäevahuve, mis on küll vähem romantilised, kuid sotsiaalselt tasuvamad. Miljardile lõbustas minu optimism, kuid nad ei võtnud seda tõsiselt. Ultrarikkurid polnud enam huvitatud katastroofi ärahoidmisest, pidades selle vääramist võimatuks, kuna inimkond on nende hinnangul päästmiseks liiga lootusetusse seisu jõudnud. Kogu oma rikkuse võimu juures ei usunud, et nad suudaksid tegelikult tulevikku mõjutada. Nad aktsepteerivad lihtsalt kõige mustemat stsenaariumi ja toovad mängu kogu raha ja võimalused, et kindlustada ise endid katastroofi olukorras, eriti kuna ta ei saa kohta marsiraketil. Õnneks on kõigil ülejäänutel, kelle säästud ei võimalda, on oma inimsuse hülgamist palju paremad valikuvõimalused. Me ei pea kasutama tehnoloogiat antisotsiaalsel ja killustaval moel. Me peame valima, kas taanduda tarbijateks ja kasutajaprofiilideks, nagu soovivad meie digiseadmed ja platvormid, või hoida meeles, et tõeliselt arenenud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Inimeseks olemine pole individuaalne ellujäämiskursus või põgenemine, vaid meeskonnamäng. Mis iganes tulevik inimestel ka poleks, see saab meil olema ühine.